Астана қаласындағы нөмірі 2-ші сарыарқа аудандық соты Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша кезекті сот мәжілісін адвокаттың келмей қалуына байланысты тағы да кейінге қалдырды. Қаңтардың 12-сі күнгі сот мәжілісі осы себепті өтпей қалған еді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша адвокат Нұрлан Бисекеев денсаулық жағдайына байланысты дүйсенбі күні де сот отырысына келмеген. Жәкішевтің отбасы жалдаған адвокат Данияр Ханафинді сотқа Бисекеевтің орнына жібермей отыр, бұған дейін прокуратура сот мәжілісінің ашық өтуін сұраған болатын. Сот процесінің алдын ала тыңдаулар кезінде судья айыптаушы жақтың бұл өтінішін қанағаттандырмады. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Топ менеджерлер биылғы мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған болатын. Дүйсенбі күні бүкіл Ресей және Мәскеу патриархы Кирилл Алматыда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа даңқ және құрмет орденін табыс етті деп хабарлады Ақорда. Бұл сыйлық мемлекет басшысына Астанада қасиетті Успен кафедралды соборын салуды ұйымдастырған үшін берілді. Сонымен бірге патриарх Кирилл президенттің ұлтаралық және дінаралық келісім саясаты үшін алғысын білдіріп, Қазақстанның интеграциялық бастамаларына жоғары баға берді деп хабарланып отыр. Патриархтың Қазақстандағы 2 күндік сапары жексенбіде Астана қаласында басталған еді. Бүгін ол Алматыдағы православ шіркеуінде діни рәсімдер өткізеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибан жауынгерлерінің шабуылынан кейін Кабулдағы жағдай бақылауға алынды деп айтты. Президент Хамид Карзай мұны террорлық шабуыл деп атап, талибандарды айыптады. Ауған билігі бұл қақтығыстан 9 адам қаза тапты, оның 4-і бүлікшілер деді. Талибан жасақтары Кабул қаласындағы президенттік сарай мен министрліктер жанында жарылыс жасағанда тағы 40 шақты адам жарақат алған. Талибан өкілі өз елінің 20 жауынгері мен бір жанкештісі Кабулдағы үкіметтік кеңселерді нысанаға алғанын растады. НАТО күштері Ауғандық күштерге қолдау танытып, аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысып жатқандарын хабарлады. Украинаның президенттік сайлауының 2-ші сатысы 7-ші ақпанда Виктор Янукович пен Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко арасында өтетін болды. Бүгін Украинаның орталық сайлау комиссиясы жексен бүгінгі сайлаудың 90% дауысын санап бітті. Онда аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович шамамен 35,4% дауыспен алда келеді. Ал премьер-министр Юлия Тимошенко шамамен 25 дауыс жинады. Украинаның ұлттық банкінің бұрынғы басшысы кәсіпкер Сергей Тегипко 13% дауыспен 3-ші орында тұрса, 2004 жылы қызыл-сары төңкеріспен билікке келген қазіргі президент Виктор Ющенко 5%-дан аз дауысқа ие болған. Президент сайлауына жалпы 18 үміткер қатысты. Ол орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша сайлаушылардың 3/2 дауыс берді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Түркия түрмесінен 1981 жылы Рим папасы Йон Павел II-ге оқ атып, оны қатты жаралаған Мехмет Али Ағжа босатылды. 52 жастағы Ағжа 29 жылдай түрмеде отырып шықты. Ол 19 жылды Италия түрмесінде өткізсе, қалған жазасын Анкара маңында қатаң тәртіптегі абақтыда өтеді. Сол кезде 23 жаста болған Ағжа Түркияның сұр қасқырлар ұйымымен байланысы болған деп айтылған. 1983 жылы Ион Павел II түрмеге жабылған Ағжаға барып, ұзақ әңгімеден кейін оны кешіретінін айтқан. Италиядағы түрмеден кейін Ағжа Түркияға ауыстырылып, түрік журналистінің өліміне байланысты тағы 10 жыл түрмеде отырды. Украинаның төтенше жағдайлар министрлігі хабарлағанда, елдің шығысындағы Луганск ауруханасында жарылыс болып, кемінде 5 адамның өмірін қиды. Тағы 7 адам қираған ғимаратасында қалған. Жарылысқа жансақтау бөлімінде қауіпсіздік техникасының сақталмауы себеп болып, ғимараттың 2 қабаты құлады. Жарылыс болғанда 300-дей адам ауруханада болған. Премьер-министр Юлия Тимошенко апат орын алған ауруханаға аттанды. Оқиғаның неден болғанын анықтау үшін шұғыл үкіметтік комиссия құрылған. Бүгін Берлинде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бірнеше үкімет мүшелерімен бірге Германия үкіметімен бірлескен кездесу өткізуде. Екі елдің бірлескен жобалары мен Палестина мен бейбіт келіссөздерді қайта бастау мәселелері күн тәртібінде қаралып жатыр. Сонымен қатар Германияның қатысуымен талқыланып келген Иранның ядролық бағдарламасы және Хамас жауынгерлерінің қолындағы Израиль әскерін босату мәселелері де талқыланатын тақырыптар қатарында. Бұрынғы нацистік Германия Холокосттан кейін Германия мен Израильге көмек беріп, еврей елінің жақын одақтасы болып отыр. Иранда өткен желтоқсан айында үкіметке қарсы шеру өткізген 5 адамның соты басталды. Ирандық ақпарат құралдары аты жөнін бермей отыр олардың, бірақ Иран мемлекеттік агенттігі оларды қуғында жүрген оппозициялық Иранның моджахед адамдары ұйымының мүшесі деп айтып отыр. Ақпарат өкілдерінің хабарлауынша, оларға исламдық тұрғыда өлім жазасына кезетін Құдайға қарсы шық деген айып тағылған. Соңғы жаңалықтармен